Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo večeras, nakon da kažemo malo i duže pauze, a i na zahtjev jednog broja naših dragih stalnih slušalaca, imamo radost da je sa nama u studiju naš drag gost, odnosno domaćin u ovoj emisiji, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i Bog vas blagoslovio.
Za vas, dragi naši slušaoci, poziv da nam pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je deveta nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Nekako je postalo uobičajeno da nam ove emisije počinju tumačenjem evanđelja koje se tog jutra čitalo na nedjeljnim liturgijama, pa evo da vas zamolimo da nam protumačite ovo evanđelje.
Jutros ko je bio u crkvi mogao je da čuje, a ko nije, to baš ja mislim da Radio Svetigora između ostalog je smisao njenog djelovanja i da ljudima koji nisu stigli ili nisu mogli biti ili im nije padalo na pamet da idu u crkvu do jutros, da slušajući ovakvu emisiju ili neke druge emisije, da im se prenese taj sadržaj iz crkve. Da riječi evanđelja i riječi molitve koje su se čule na liturgiji, da se one čuju i po samom završetku liturgije. Eto recimo, jutros je služena sveta liturgija i čitano je evanđelje koje se čita u ovu nedjelju apostola Mateja, gdje se i opisuje jedan događaj koji se desio za vrijeme života u tijelu Gospoda našeg Isusa Hrista ovdje na zemlji, kad je Gospod pošao za apostolima preko jezera. Apostoli su bili u barci, a on je pored njih hodao
na vodi.
Na vodi, površinom vode. Ovo je evanđelje, kao i ono prošlo, koje se čitalo prošle nedelje, gdje se govorilo o tome da su ljudi ostali do kasno slušajući besjedu, pa su bili gladni, pa je Gospod rekao učenicima dajte im vi da jedu, a oni nisu imali ništa, ali to što su imali, to su dali na Božje riječi, pa je svima bilo dosta. Mogli bi da ih okarakterišemo kao evanđelja koja motivišu ljude na akciju, na pokret, koja su, ajde da tako upotrebim izraz, antidepresivna i motivaciona, jer zaista tema jednog i drugog evanđelja je da su ljudske mogućnosti male, odnosno nikakve, i da ako mi gledamo sebe i svoje mogućnosti, stvarno možemo da dođemo do nekog poražavajućeg zaključka da ne možemo ništa. A opet situacije opisane u ovim događajima nam govore da sa Bogom možemo sve, uprkos tome što su naše mogućnosti male. Eto, ako se sjetite prošlog evanđelja, onaj dijalog, apostoli dolaze kod Gospoda i kažemo: Gospode, pušti, idi do kući, već je kasno, a mi nemamo ovdje ništa da im damo. A Gospod na to kaže: dajte im vi da jedu. Gospod koji dobro zna šta apostoli tamo imaju. Imali su 2 ribe i 5 hljeba. Ništa više. I onda apostoli objašnjavaju njemu, pa nemam ovdje ništa, i tako dalje. A on kaže: ma samo vi to što imate donesite meni i ne brinite. I ispade da to što su imali na Božje riječi kad su podijelili, da je bilo dovoljno da se svi nahrane i još i ostalo. A gledajući neke naše pitanja, neke naše lične egzistencije, kakve su naše mogućnosti u životu? Šta smo mi uopšte pred Bogom? I šta smo mi među životu? Mi, dakle, čovjek koji se bavi istorijom, koji čita nešto. Bilo je vremena kad mi uopšte nismo postojali. Zamislite to. Može li to čovjek da zamisli da je bilo vremena kad nas uopšte nije bilo? I kad uopšte ništa nismo predstavljali? Pa onda bilo vremena kad smo se rodili pa bili mali, nemoćni, da jedan dobar dio našeg života opet nismo mogli nikšta specijalno da napravimo mi u našem životu. Beba koja ne priča, koja ne hodi. Pa smo onda nešto obično od puberteta, pa neće do 25. godine čovjek misli da će da pokori svijet, da će da preokrene sve. Ljudi su puno ideala, vjeruju da mogu da promijene nešto, da doprinesu na... I zaista, Bog da, pa mnogi ljudi stvarno naprave puno i za sebe, i za porodicu, i za drugi. Ali što kažu, dah nam je u nosu. I mi, koliko god da nešto radimo i da nam nešto ide od ruke, mi smo svi od danas do sutra. Dakle, mogućnosti ljudi u odnosu na budućnost, u odnosu na situaciju, na neki problem koji je pred nama, često zaista mogu da se svedu na to da smo mi, naše vlasništvo su stvarno samo 2 ribe i 5 hljebova. Mi nemamo ništa više od toga. Sve naše zdravlje, tjelesna snaga, naše imanje financijsko, naša pamet, ne ide preko toga da smo... Međutim, kad Bog kaže, ajde to što imaš, što god imaš, ajde ti, samo ti kreni s tim, uz Božji blagoslov, onda ispada da zaista, iako nemoćni, možemo.
Znači da nemamo da ponudimo šta ni sebi ni drugima ako to Gospod ne blagoslovi, znači, kao što je blagoslovio.
A ako blagoslovi, onda nije red da se stalno preispitujemo, pa stani, vidi, Bog me zove, ali ja ne mogu. Znači, nemoj više da gledaš, nemoj više da mjeriš ovo matematikom. Ako te Bog pozva da kreneš, onda će ti on dati i... evo nas na temi drugog evanđelja. Znači, može li čovjek da ide po vodi? Ne može. Zakoni fizike to prosto ne dozvoljavaju. Ukoliko nije voda zaleđena, je li? A i onda je opasno po ledu. Dakle, Gospod ide po vodi. I apostoli ga vide i ne mogu da vjeruju da je to on. I onda ga pitaju: jesi li to ti? A on kaže: jesam. I naravno, ko je tu najglasniji od svih apostola, ko ima nešto dodatno da pita? Petar. Pa Gospode, kaže, ako si ti, kaže mi da dođem, i ja ću doći, po vodi. Ajde, kaže, dođi. E sad već imamo 2 čovjeka koji idu po vodi. Znači, Gospod, Isus Hristos, Bog, to nam je nekako, ali Petar da ide po vodi, to je već... Da li je Gospod došao na svijet da bi naučio ljude da idu po vodi? Ne. Znači, od tog događaja koji je prepričano u evanđelju do danas nije bilo mnogo ljudi. Ima u Žitima svetitelja je napisano na par mjesta, tako nešto. Ali nije to svrha bila ovog događaja. Da ljudi počnu da idu po vodi. To se desilo tada i nikad više. Ljudi su i dalje poslije toga podlegali zakonima fizike i prirode, i ko krene po vodi mora da se topi, mora da maše rukama i nogama i da plive. Dakle, poenta je ove priče, ima dosta poruka, ali evo makar 2. Gospod je taj koji je dao zakone prirode i on nad njima vlada. Ako hoće, može da ih ukine. To se najbolje vidi u događaju vaskrsenja. Ali i u događaju Lazarevog vaskrsenja, i u preobraženju na gori, i u, Crvenom moru, prolasku Izraeljaca iz Egipta kroz Crveno more, i u zaustavljanju Jordana u proljeće, kad je rijeka najbujnija, da Jevreji sa kovčegom zaista proljeće, i tako dalje. Znači, puno je tih... I u rođenju od nerotkinje koja je u poznim godinama, kao što je Elisaveta rodila svetoga Jovana Krstitelja, i kao što je Samsona i proroka Samuila, njihova majka isto tako rodila. a da ne pričamo o događaju začeća i ova plaćenja Sina Božijega. Dakle, Gospod vlada zakonima i to je jedna velika stvar kad je u pitanju ona prethodna tema umnoženja riba. Tačno da ne može 5000 ljudi se nahrani sa 2 ribe i 5 hljebova, to uglavnom ne može. Ali kad Bog hoće, sve može. A bez Boga ni preko praga. Bez Boga ne možeš ništa. Da Bog ne dozvoljava, ne bih mogao da nahranim, da su imali apostoli tone, da su imali tankere riba smrznute iz ove i riblje filete i sve ovo što danas, da su imali nekoliko punih prodavnica riba, ne bi nahranili ljude da to Gospod neće. Džabe, ne pomažu ni pare. A kad hoće Bog, može i sa 2 ribe i 5 hljeba. Dakle, kad Bog hoće, mogu da se zustavno zakovi prirode i da čovjek hoda po vodi. Može da hoda i Petar po vodi. Odazovi se na Gospodnji poziv, možeš sve. Dakle, ponavljam, nije bila poenta da ljudi svi počnu da idu po vodi, nego je to samo jedna scena, jedan prizor koji nas motiviše, koji nas nagoni da malo dublje razmislimo o tom događaju i da, sjećajući se tog istinitog događaja, nije to nekakva bajka da je Petar, nego stvarno se desila istina, istiniti je događaj bio, sjećajući tog događaja, mi možemo da primjenimo to na sebe, iako nismo u toj barci, iako nismo jedni od apostola, iako ne gledamo Gospoda kako ide po vodi, mi imamo u životu dosta situacija koje nekad izgledaju i strašnije od te. Gdje je Bog daleko od mene? Zove li me, ne zove li me? Ako me zove, kuda me on to zove? Kuda ja treba da prođem? Hoću li ja da idem po vodi? Ili kroz vatru? Ili preko nekoga ponora? I tako da. I naravno, šta nam dalje kaže priča? Petar je krenuo i gle čuda, počeo stvarno čovjek da ide po vodi. I šta se dalje dešava? Je li stigo? Tako. Dok je gledao u Gospoda i držao se samo odaziva na taj Gospodnji poziv, on je mogao što ljudi ne mogu. Što kaže Njegoš, neka bude što biti ne može. Kaže Ivo Andrić, za taj Njegoša stih, da nije čuo na srpskom jeziku strašnijih riječi, dubljih riječi, da nije čuo, kako on to kaže, strašnije lozinke od te. Da bude što biti ne može. Kakav je to dodir čovjeka sa Bogom? Neko bi rekao da je to jedna vriska iz jedne stješnjene situacije, iz jedne muke. Može i tako da se tumači. Ali ovdje je zaista u pitanju jedna motivacija, jedan optimizam kod Njegoša. Za koji mogu da kažem da je evanđelski. Znači, neka bude...
Isto tako kaže, neka bude borba neprestana.
Neka bude borba neprestana, neka ne bude samo to jedan trenutak, nego neka bude što biti ne može. Ali to nije onaj neki krik, aj Bože, ne znam, samo pomozi mi, nego znači tu ja, kad čitam to, ja osjećam vjeru Njegoševu da zaista ne samo ajde da neće se što desiti, nego ja vjerujem da će se desiti i ono što se ne može desiti. Naravno, osnovni motiv kod Njegoša je ta borba između Crnogoraca i Turaka, gdje je Crnogoraca malo, Turaka mnogo. Ali vraćamo se na temu koliko ima riba, koliko ima onih ljudi. Dakle, neka bude što biti ne može. I Petar ide po toj lozinci, neka bude što biti ne može. Šta se dešava? Dok je gledao u Gospoda, ide. Međutim, kaže dunu jaki vjetar. Digoše se talas. I Petar prestaje da gleda u Gospoda. Sad ja malo ne dodajem po svojoj pameti, nego prepričavam što sam pročitao od pametnijih ljudi. Više ne gleda u Boga, nego gleda u talase, pa počinje da razmišlja koliki su talasi, koliko je duboko ispod njega, koliko hoće li potonuti, neće li, kako je to moguće, i pojavljuje se strah. Dakle, u odnosu na onu prvu situaciju, da neka bude što biti ne može, Bog me zove, ja idem i gle, stvarno idem po vodi, sad Petar počinje da se vraća ljudskim mjerilima i normalno da je strah. Kao što je i apostole bilo strah, kako će se nahraniti toliki ljudi od toliko malo ljudi. Svakoga domaćina je strah kad vidi goste na vrata, imali dovoljno frižider ili da šalje ženu na druga vrata da ide u. Jer mi više ne živimo u onim kućama, kao što je kod mene u Cucama i u mnogim drugim selima. Znači, sirotinja je bila, ali uvijek je bilo neđe na tavanu nešto za goste. Međutim, sad, kod ovih modernih domaćica, sve je u megamarketu, nema ništa, nema tavana. I ako se gost nije najavio, što je danas jeli običaj, ali dođu nekad nezvani gosti, e onda je domaćin taj koji mora da zagovara ove goste i da ih pita kako su i tako dalje, dok domaćica neće da u kola i ne ode u megamarket i kupi vakumirani pršut. Dakle, Petar je počeo da se bavi nebitnim stvarima, da mjeri po ljudskim mjerilima, zaboravio je definitivno na Boga i odjednom je vidio gdje je. Tamo gdje ljudi ne bi trebali da budu, na površini vode, duno, jak vjetar, koliko je duboko, a šta će biti sa mnom, i tako dalje. A i kuku, i tako dalje. I naravno počeo je da tone. I šta ga Gospod pita? Počeo da tone, pruži ruku, Gospod, dolazi, vadi ga i kaže, malovjerni, zašto posumnja? Nije mu rekao, zašto nisi išao onaj tiho ili zašto nisi išao odmjerenim koracima, zašto nisi koristio neku tehniku da dođeš, nego samo zašto posumnja? Kad je posumnjao, vratio se na ono prirodno, na ono fizičko, a to je, znači, ljudi tonu. Ne mogu ti to pogoditi. Petar bi se udavio, oni bi ostali gladni, da nije bilo Boga. Kad je Bog tu i kad ljudi uprko svojim nemoćima idu prema Bogu, onda biva što biti ne može. I sad dolazim na Njegoša i na Crnu Goru. Crna Gora, ona koja je znala koje i šta je i koja je znala za sebe, Crna Gora je jedan mali manastir gdje se sabralo jedno ljudstvo iz svih krajeva, i sa Kosova, i sa Hercegovine, i iz drugih krajeva. I ima, ovdje je bilo i ljudi koji su i prije Kosova ovdje živjeli, neki starosjedioci, sve to Crna Gora. Sabralo se ovdje opet, što kaže Njego, što se nešće u lance vezati, to se izbježa u ove planine, da junački amanet čuvamo divno ime Svetu Slobodu. Dakle, šta je manastir? Sveta Gora. Ljudi su se odrekli svoga života, jeli? Odrekli su se ovoga zemaljskog života i posvetili ga Bogu. I posvetili se askezi i odrekli se mnogih zemaljskih, da kažem, blaga, da bi se sad dobili carstvo nebesko. Ovi su se ljudi izbježali od turske okupacije u ove gore. I bili podvrgnuti, pa sad u Cuce, kod mene u Cuce, sad ne, i kad ima asfalta i kad ima struje i vode, su skoro nemogući uslovi za život. U odnosu na naš život u gradovima. A možete misliti onda kako je bilo. Mene pitao moj sin, kad je bio manji, kaže, tata, zašto ljudi žive u Cuce? Kad je vidio u sirotinju i nema niđe ni zemlje da se... Ja mu objašnjam, pa znaš, sine, pa bili su Turci, pa smo se povukli. Kaže, pa dobro, onda, kaže, što sad žive? To je muka. Mislim, i sad je teško. Naravno, ljudi žive iz jednog osjećaja pripadnosti, zato ih vezuje imovina, vezuje ih tradicija, vezuje ih svetinja, navikli su tako da žive.
Da, junački amanet.
I junački, i teško bi se ljudi, nije lako preći u grad i navići se na sve ovo, treba naći posao i tako dalje i to sve. Ali pazite, dakle, stara Crna Gora ostaje, dakle, u okovu te okupacije. U kontinentalnom dijelu Crne Gore, u pored rijeka, u ovim plodnim krajima su Turci. Ovamo na primorju su Mlečani. I dakle, imate situaciju, ako ćete komotan zemaljski život, samo siđite ili pored Zete i ove Morače, ili siđite na primorje, primite drugu vjeru i živit ćete bolje. E sad zamislite, ima li to, ja se pitam, da li to ima igdje u svijetu, taj primjer. Da su ljudi generacijama i generacijama prihvatili da žive isposnički, asketski, da ginu momci iz kuće sa po 20 godina, sa 18-20 godina, tako lako ginu, ali neće da se odreknu vjere. Mnogi od njih nisu ni znali da čitaju, nisu znali ovo što mi sad tumačimo u evanđelju, možda nisu znali, ali su znali ono bez Boga ni preko praga, znali su da je svetinja Cetinski manastir, znali su da je svetinja pravoslavna vjera i nisu se toga odrekli. Ja se pitam da li postoji veći i bolji manastir, značajniji manastir od stare Crne Gore, gdje su se ljudi sabili na teritoriju gdje nema ništa da se zaore, da se zakopa, gdje je bila sirotinja, glad, suša, ali nisu se odrekli. Dakle, jedini razlog zbog čega su oni bili tu je vjera. Svaki drugi ljudska logika ih je nagonila da idu odatle, da promijene svoju vjeru i da žive komotno. Međutim, nisu htjeli. Dakle, sabrali su se u ove gore da čuvaju ovo evanđelje i ono od prošle nedelje i svako evanđelje, da čuvaju tu nauku. I zaista je bilo što biti ne može. Održali su se i to malo ljudstvo je uspjelo nekoliko čak bitaka da pobjedi mnogo moćnije. I tu se pojavio jedan Mojsije, Kao što je onaj Mojsije otvorio Crveno more, tako Sveti Petar Cetinski u bitcima, recimo na Krusima i Martinićima, pobjeđuje mnogo jaču vojsku tursku, pa su onda Crnogorci na Grahovcu opet pobjedili. To je ono bilo dok su Crnogorci znali da im to sve Bog daje, tu nemoguću situaciju. A sad mi živimo u zemlji koja stalno drobi o tome, recimo ova vlast, da smo mi Crna Gora, da smo mi Crnogorci, a odričemo se svega onoga zbog čega jesmo Crnogorci bili, opstali i postali. Vjera u Boga, crkva, pismo, pamćenje, predanje, znači sve to. Ostala je samo jedna ambalaža koja se zove Crna Gora i sad ćemo u tu ambalažu da sipamo nešto drugo. E pa ne možeš, ako sipaš nešto drugo, curi na sve strane. To nije za to pravljeno. Sad treba da tu formu, taj okvir, zvanu Crna Gora, da ga napunimo nekim novim sadržajem. I to su stvarno ovi ljudi, nego sad ne znam kako dođe do ove politike. Ljudi ovi iz vlasti rekli, na referendumu smo nacrtali okvir, sad ćemo u taj okvir da ucrtamo sadržaj. Pa ima li strašnije misli od toga? Pa svako društvo, svako podneblje, svaka kultura ima taj sadržaj već. Ne postoji mjesto na svijetu gdje ti treba da ucrtavaš sadržaj. Uvijek na svakoj tački ove zemlje živi narod sa svojom kulturom, sa svojom identitetom, sa svojom istorijom. A država moderna je tu da mu samo servisira da živi normalno i da mu omogući da taj svoj identitet gaji. Jedino ovdje u ovoj našoj zemlji treba tek da ucrtamo sadržaj, i to u zemlji u kojoj se ako se neđe zna za taj sadržaj, pa to je ova zemlja. Znali smo i ko smo i šta smo i kako treba da živimo. Dakle, neka bude, pa sad nam stvarno treba ono Njegoševo, sad neka bude što biti ne može. Jer sad izgleda da stvarno ne može biti ništa normalno. Izgleda. Ali opet neka bude što biti ne može.
Eto, Oče, hvala vam i na tumačenju ovog današnjeg evanđelja. Dotakli ste se i onog prošle nedjelje, osme nedjelje po duhovima, o pet hlebova i dvije ribe. Oče, da li nam ova dva evanđelja govore u stvari da svoj život treba da baziramo na one dvije rečenice: bez tebe ne možemo činiti ništa i sve mogu u Gospodu koji mi moć daje?
To je, mislim, nasušna potreba savremene generacije hrišćana, da se sjetimo da Bog nije projekcija naše psihe, da On nije utješitelj samo u našim nevoljama, nego je On osnovni smisao svakoga pokreta. On je osnovni smisao činjenice da mi postojimo. Ko smo mi bez Boga? Jedna mrva zemlje kojoj je dah u nosu, koja jedino može normalno da funkcioniše ako se stalno sjeća da je Božija. Ta mrva zemlje, mala, beznačajna mrva zemlje, ako se sjeća da je Božija, ona je čudesna. A ako ona zaboravi da je Božija, onda stvarno ostaje samo jedna mrva koju može svašta da zgazi. To je čovjek. Ono što kaže opet psalam: ako Gospod ne sačuva grad, uzalud ne spava stražar. Pazite kako je to. Znači, stražar ne spava, on se trudi, on gleda, on nešto nadzire. Čabe, ako Gospod neće da sačuva grad. Ili uzalud, ako Gospod neće da sagradi grad, uzalud se trude zidari. Pa znalo se, naš čovjek neće ni čašu rakije da popije, a da ne kaže, da se ne prekrsti, da ne kaže: aj Bože pomozi. Čašu rakije. A mi danas krećemo u velike poslove, velike planove, imamo agende, rokove, rokovnike, sve živo, savjetnike, konsultante, arhitekte, kredite, sve to mi, pričam i o našem ličnom životu i o ovom državnom. Zaboravili smo da prizovemo ime Božije. Što kaže onaj u onoj pjesmi Banović, kako se zove, Banović Sekula, Jovan Kosovac. Kaže, ja sam ti ujače poranio na polje, nit sumio, nit Bogu pomolio. Onako krenuo i poslije mu ga zadesila ona neprilika sa Jovanom Kosovcem, kad ga onaj starac zamalo ga nije, onoga velikoga junaka, u dva poteza. Kaže, ja krenuo rano, a kaže, Kosovo pusto i puno magle, a ja, kaže, nit se umio, nit Bogu pomolio, nego onako krenuo. Eto kako to izgleda.
тобой над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Инок канана затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, возвах тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Свечи, образа, мантии, кресты, братья поют, грустный глаз шесты. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся о всех.
Господи, помилуй.
С музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь?
Господи, помилуй.
Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи,
pitajte sveštenika.
Da pređemo nakon ovog uvodnog dijela na pitanja naših slušalaca. Evo pitanja našeg slušaoca iz Ivanjice. Kaže, u Starom Zavjetu, a u žitijima nekih svetitelja pojavljuju se kletve. Kako se takve kletve mogu protumačiti, pita on.
Moglo bi o kletvama da se priča dosta, a ja bih mogao da kažem, eto, za potrebe ove emisije, kletvu da prevedem, da je protumačim kao neko krajnje upozorenje duhovnih ljudi koji saopštavaju drugim ljudima. Svi smo mi grešni i svi mi, ne možemo mi uzeti na sebe, kako bi rekao, neku moć da bacimo na nekoga zle čini. i da mislimo da će neka naša riječ nekoga da uništi ili da će neka naša riječ nekoga da... Ali to je jedna teška molitva, kletva. Da Bog da, ono što kažu, da Bog da mu se ruke osušile, da Bog da mu sve izgorele. Da Bog... Znači, prizivamo, stvarno ne zvuči evanđelski nimalo ta kletva. I dobro je počeo ovaj slušalac sa napomenom da je takvih stvari obilo i u Starom Zavjetu. Jer je Stari Zavjet jedna vjera u Boga, u živoga Boga, prava vjera u Boga, ali ljudima tada nije bilo toliko jasno da postoji vječni život, da postoji vaskrsenje. Ljudi su svodili taj suživot sa Bogom samo na ovaj život. I onda što kažu, znalo se. Pa znate šta kaže Elisaveta kad je konačno zatrudnila poslije onog javljena anđela, kaže, izbavi me Gospod od ukora među ljudima. Ljudi su smatrali, ako neka žena ne može da rodi, da mora da je nešto nije u redu s njom, da je grešnica teška. Stari Zavjet je sav takav. Ako nešto rađa, ako su neki ljudi zdravi, ako im nešto ide, o, njih je Bog blagoslovio. Ako nešto ne ide, njih je Bog malte ne proklao. U Starom Zavjetu je oko za oko, zub za zub. Borba na život i smrt, ona nema ove slobode u Hristu. Ako vjerujete u Hristovo vaskrsenje, krstite se u to pa živite kao vaskrsli ljudi, kroz pričešće, kroz liturgiju, a ostali svijet neka živi kao neznabošci. Pa svi žive u slobodi. I ovi kršteni, nego je u Starom Zavjetu Bog izabrao samo jedan narod mali i njemu je bilo, ako istupi iz te Božije sjenke, sunce će ga spržiti. Takva je ta starozavjetna. Znači, 10 zapovijesti, i ne 10, nego čitajte u Starom Zavjetu petu knjiže, koliko je Bog dao zapovijesti Jevrejima. Za ovo, za ono, idi tamo, nemoj vamo, ovo jedi, ovo ne jedi, ovaj dan je ovaka, ovaj dan je neka, komši ako krava se zaplete, ako je slučajno, ako nije, tako da... E pa ako izađeš iz tih zapovijesti, nemaš se čemu dobro nadati. Malte ne kao da si proklet. A ako se držiš svega toga, onda si blagosloven. To je starozavjetno. Ali imamo, evo smo ovdje na Cetinju, ne mogu da pričam o kletvama, da ne pomenem Svetog Petra Cetinskog. Dakle, niti imao vojsku, niti imao ustav, niti imao sudove, niti imao policiju, niti... Jedino s čim je vladao, to su bile te kletve. Ali je prije toga se molio i namolio, nemojte ljudi, nemojte se ubijati. Nemojte da kradete jedan od drugoga, nemojte da se lažete. Nemojte da kršite Božje zapovesti. Držite se svetinju. Ali kad vidiš kako su neki ljudi tvrdoglavi, njemu nije ostalo ništa drugo nego da... A kakve su kletve Svetog Petra Cetinskog? Pa ona smahnut pašom. Nemoj, molim te, prođi, pa nemoj nas dirati. Pa mi smo mali, pa mi smo sirotinja. Pa... A ako nećeš? A ako nećeš, nego ako napadaš? Evo, ako si ti u pravu, neka prvo zrno pogodi mene. A ako sam ja u pravu, neka Bog presudi među nama. To je bila zaista neka nevjerojatna. Ma mi ne znamo šta imamo. Sveti Petar Cetinski u sebi sabira i Stari i Novi Zavjet. A živi čovjek. Pa je s njim bilo što biti ne može. Da gladna, siromašna Crna Gora između sebe izubijana da opstane.
Pa i dan danas pored njegovih moštiju bude što biti ne može.
Bude što biti ne može. Tačno. Dakle, kletva je jedno krajnje upozorenje. Nije to bacanje zlih čini na nekoga, nego nemoj činiti što ne treba, nemoj proti svetinje, nemoj proti Boga. I ako si baš navalio, e onda da ti kažem šta će ti biti. Pa kao kad ideš putem. Pazi, imate ono, kad idete za Ostrog, slavom milost, pa krenete kroz Zelenograd, idete na one šine. Zna se kakvi su saobraćeni znaci kad se prelazi šine. Ima prvo one tri trake. Da je blizu ova vozna, ova šine za voz. Pa dvije trake, pa jedna traka. Pa ako ništa od toga ne slušaš, imaš crveno, imaš rampu. A ako nećeš ni to, ako prođeš kroz crveno, gdje su šine, ne treba priča šta će da ti bude. E onda kaže, i sad ja, zamislite da dođe neki onaj saobraćajac i kaže ovome, prošao si tri upozorenja, evo te pred crveno, samo da ti kažem, zgazit će te voz. A ti kažeš, ti me kuneš, ti me mrziš, zgazit će me voz. Ma ne, nego ti kažem, ako ne poštuješ sva ova prethodna upozorenja, zgazit će te voz. Nije da te mrzim, nego, zamislite sad ovo, da kletva čak može da se protumači kao izraz i krajnje ljubavi. Ono zadnje upozorenje, aman ljudi, prestanite više, da radite što ne treba.
Evo, poštovani slušaoci, na talasima našeg radija svakog dana u 10 i u 17 časova emituje se emisija Stari zavjet upravo našeg večerašnjeg gosta protojereja Stavropora Gojka Perovića, koji je tada bio i glavni i odgovorni urednik našeg radija. Pa eto, svi vi koji želite da čujete tumačenja u 10 sati i u 17 na talasima radija Svetigora.
To su tumačenja, to je naša katehetska redakcija tada uradila tumačenja crkve i tumačenja svetih ljudi, teksta Starog zavjeta, da ne ispane da je Gojko napisao Stari zavjet, nego Stari zavjet je biblijska knjiga, a mi smo se potrudili da se tekstovi Biblije protumače.
Da li je osjećaj krivice, evo sljedećeg pitanja, oče, u skladu sa duhom pravoslavlja? Kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pokajanja?
Pa ne bi ja tu sad baš udaro neku razliku. U pitanju je geneza. To kao kad neko pita da li, kakva je razlika između one gusjenice i leptira. Prosto, ako kad vidiš onu gusjenicu, kakva je sva odvratna i ljigava, leptir predivan, rekao bi to nema veze jedno s drugim. Međutim, gusjenica je u slučaju jednog bogom datog razvoja samo jedna faza u razvoju leptira. Neće i svake gusjenice da izađe leptir, nego ima neke, ne razumijem se najbolje, ali mislim da znam što pričam sad. Znači, jedna faza u razvoju leptira je da se to biće najprije liči na neku gusjenicu, pa se ta ona, ima ona lavra, dok se ona raspadne i onda iz nje izađe fini leptir. Ili ono ružno pače u labuda Andersenovo. Dobro, to je već neko drugo. Dakle, sad postavljati pitanju da li je krivica nepravoslavna, pokajanje pravoslavno, ne bih tako rekao, nego da bi se došlo do pokajanja treba tu da se prođu razne faze. Proček treba se šeti da je pogriješio. Pa s čega se sve ne nasluša sveštenik na ispovijestima? Ne možeš ubijediti čovjeka da je kriv. Sve mu crtaš, on sam izgovara situaciju. Ja sam bio tu, on je došao tu, on mi je to rekao i tako i vidiš i ne može, neće da prizna da je on kriv. Dakle, stvarno bih se pomolio Bogu da najprije čovjek osjeti krivicu. Pa neka ga ta krivica peče, neka ga svrbi, neka se češe, neka mu bude neprijatno, pa dok se dođe do pokajanja. Druga je stvar, ljudi iskusni, duhovni, otci, podvižnici, koji su već toliko izvježbali svoju dušu, da na najmanju moguću mrvu, na najmanju pomisao, on već prepoznaje, pazi, u nekoj situaciji gdje ga drugi napada, sveti čovjek prepoznaje svoje ružne misli i kaže ja sam kriv. To je
zbog pomisli, tako.
To je drugo. Znači, to je već jedno savršenstvo duhovno. Ali, nažalost, živimo u svijetu kada treba. Znači, baš bi se pomolio Bogu da ljudi osjete krivicu za svoje postupke najprije. Pa ne bih brzo sa tim pokajanjem. Jer nekako se živimo u svijetu, neđe sam pročitao da je to pokajanje. U suzama drž ne daj, ljudi su pomalo i vole i da glume i pred samim sobom i pred drugima. Što je opet Njegoš rekao, dobro rekao je to za žene, da žena laže suze prosipljući, ali mislim da nismo, i muškarci su nekad grđio žena, sad će me nagraditi ovi feministi, ovi kako se izražavam, ali citiram Njegoša. Dakle, mi sami nekad znamo da napravimo situaciju, i u crkvi je to onako, hrišćani su, što kaže da moj prijatelj jedno od obilježja hrišćanstva je da su ljudi emotivni. Pogledajte vi sve te situacije u evanđelju, ljudi su svi emotivni, malo je ko tu hladnokrvan, malo ko tu racionalno promišlja, ljudi odmah, Gospod, ljubav, pomagaj Bože, oprosti mi, pomozi nevjeri u mome i tako dalje. Sve se dešava onako, da kažem, impulsivno, eksplozivno i tako dalje. Hrišćani znaju da, zna čovjek sebe da ubijedi da se kaje, da plače, da ne drži, ne daj, malo li prođe služba, izađe iz crkve, opet je on nervozan i ne može noći da gleda one ukućani. Tako da bih sačekao s pokajanjem. Da ima situacije kad treba što da zrene. A za početak stvarno mora čovjek da kaže izvini kriv, ja sam pogriješio. Pa i ako vidiš da baš nisi sve ti kriv, počni od sebe. Kad se zamota ono klupko, pa ima više onih krajeva konopa, pa potegni na jednu stranu. Da se odmota. Pa da vidimo gdje ćeš. Možda će ispast da nisi baš sve ti kriv. Možda još neko drugi. Ali ajde pomozi. Najmanje ćeš pomoći ako kreneš da nabrajaš tuđe grijeh. A njih, kao što slušalci našeg radija dobro znaju, najlakše njih vidimo, tuđe grijehe. A najmanje svoje.
A i vjerovatno na ispovijesti češće čujete tuđe grijehe nego ono koji se ispovijeti.
Pa tako, kad je na ispovijesti, evo pričam ja o sebi. Ja kad sam na ispovijesti, ako baš i ne nabrajam tuđe grijehe, onda vrlo sam sklon da objasnim zašto mi se to desilo. Što kažu da se pravdam. Pa kažu duhovnici, nemoj da se pravdaš. Reci, viko sam na brata. Tačka. Nemoj da mi objašnjaš viko sam na brata jer sam to jutro bio nešto malo nervozan i tako dalje, nešto mi nije. Samo reci viko sam na brata pa da čuješ kako to zvuči. I stani, nemoj se pravdati. Uzeo sam one pare, nisu bile moje. Tačka. Aj malo sad čuj kako to zvuči. Nemoj da pričaš, trebale su mi pa ću ih vratiti i tako dalje. Uzeo sam tuđe pare. Tačka. Ovo su neki, kako bi rekao, neka azbuka duhovnog života, jer ja ne bih ni umio da pričam o nekim dubnim stvarima, ali to su neke osnovne stvari. Dakle, vratimo se i da završimo. Osjećaj krivice je neophodan. Da bi se neđe tamo došlo do jednog zreloga pokajanja istinskoga koje će stvarno da donese ploda, a ne da se kaže reda radi i da nekako iz podsvijesti ljudi vole malo da pop bude oduševljen kako su oni se tako fino ispovjedili pa još u suzama pa tako dalje. Bude tu svašta u podsvijesti. Iskusni duhovnici sve to znaju. I zato nekad duhovnik izgleda grub u odnosu na ono što čitamo. Ti pročitaš kako je to sve suze, pokajanje, preobraćenje, novi život, dođeš tamo, počneš da držiš govor i kaže dobro, ajde, ne objašnjavaj mnogo, reci šta si. On kaže, ona je bio mnogo strog, ja više neću kod njega da se ispovjedam. A što je bio strog? Pa on mi je samo rekao da nabrim. E pa slušaj ga šta ti kaže. Reci kriv sam i tačka. Nemoj odmah da ideš da objašnjavaš. Kriv sam, ali u stvari onaj je još krivlji pored mene što je bio.
Kao za one ženske suze što ste ranije pomenuli, samo da kažemo našim slušateljkama da je otac Gojko samo citirao Njegoša.
Da, da, tačno.
Evo sljedećeg pitanja. U žitiju prepodobnog Sisoja Velikog nalazimo sljedeće. Citiramo. Ovog bogonadahnutog oca upitaše jednom bratija, ako brat padne u grijeh, je li mu dosta jedna godina za pokajanje? Surova je ta riječ, odgovori starac. Na to bratija rekoše, znači potrebno mu je 6 mjeseci da se kaje. Starac odgovori, mnogo je. Tada bratija ponovo upitaše, možda mu treba 40 dana za pokajanje. I to je mnogo, odgovori starac. Zatim reče, vjerujem u milosrđe čovjekoljupca da ako se čovjek pokaje svom dušom, Bog će mu primiti pokajanje za 3 dana. Na drugoj strani znamo da postoje epitimije koje su znatno duže od godinu dana, čak i po nekoliko godina za neke grijehe. Pita naš slušalac kako se to objašnjava.
Ovo je jedna stvarno kompleksna tema i ne može se ni u ovakvoj emisiji ni odgovoriti podrobno na pitanje. Prvo što mi pada u oči da je ovaj dijalog iz žitija prepodobnog Sisoja moglo bi da se odnosi, i ne tvrdim da je to jedino tumačenje, moglo bi se odnosi da je starac vidio kod ovih mlađih želju da oni nešto tu su presude, koliko kome treba. I onda je htio malo da razbije tu potrebu da oni odrede tačno koliko treba. Je li godinu, je li... To je prva stvar. Druga stvar, zaista je mudro lijepo čuti da starac poučava da je Božja ljubav veća od svih kanona, šablona i tako dalje. E sad, što bi rekao apostol Pavle, koji stalno poziva na ljubav, a protiv, koji ljubav suprotstavlja zakonu u poslanicama apostola Pavla, pa kad god progovori neku riječ da nije toliko važan zakon koliko ljubav, on odmah zna kako bi to moglo pogrešno se protumači, pa kaže, hoćemo li sad prestati da se držimo morala i Božjih zapovesti zato što je ljubav? Ne, Bože, sačuvaj. I tako, ko čita poslanicu apostola Pavla, takvih je njegovih unutrašnjih, da kažem, dijaloga puno. Dakle, da li to znači da nema epitimija? Ako je starac Isoje rekao da je Bog veliki, da može da oprosti za 3 dana. Za koliko će Bog čovjeku da oprosti, to niko ne zna. I ja bih da poslušamo ove svete starce, da je Božja ljubav veća od bilo kakvog grijeha. I za 3 dana može da se, ma za 3 minuta može da se oprosti iskrenom pokajniku. Ali pitanje epitimije je pitanje jednog...
Kako onom pokajanom razbojniku na krstu.
Pokajani razbojnik na krstu, 3 sekunde. Iskreno pokajanje pred Gospodom i tako dalje. Ali to ne remeti ustaljeno pravilo crkve. Pazite, epitimija je data za jednu opštu stvar. Epitimija se odnosi uglavnom na pitanje da li neko može da živi crkveni život, da se pričešćuje redovno, pa kad je epitimija u pitanju, zabranjeno je pričešće i ide. Dakle, u pitanju je jedan opšti život. Život zajednice, kinonija, liturgija, zajednica. Kad se pričešćujemo, ne dolazimo, kako bi rekao, kao u apoteku, gdje imate u apoteku red. Pa je onaj čeka tablete za glavu, onaj čeka tablete za išijas, onaj za stomak i tako dalje. I tu, rekao bi čovjek, nema veze niko jedan s drugim. Ovaj je došao po ovo, ovaj je došao s receptima, onaj će da plati i tako dalje. Liturgija i pričešće, svi stojimo u red, ali svi dolazimo da primimo isto. Ljubav i besmrtnost života. Mi, toliko različiti, da nas ne bi, što kažu nekad, ne bi nas se čorbe pomiješale. Ali, Bog hoće da nas prizove u zajednicu. I sad, ako smo već u zajednici, onda moraju da postoje neke norme koji ćemo se svi držati. Ne može da presudi pred onom čašom spasenja koliko je ko postio, je li bio neko na vodi, je li pročito pravilo, nije pročito. Vrlo lako možemo da upadnemo neki formalizam. Ali bez toga ne može da se uredi zajednički život. Jer nije normalno da onaj koji, pazite, zbunjit će se savjest čovjeka, koji je postio, koji se drži svega, koji od ponoći ništa nije jeo i pio, i vidi nekoga da je dobavljao iz kafane, polupijan, staje pored njega u redu da se priča. I sad ako vidi da sveštenik jednako gleda i njega, zbunit će se njegova savjest. Što kaže apostol Pavle, možete da jedete šta god hoćete. I meso i ne meso, nebitno je sad to pred Bogom. Ali nemojte da time, ako ste se najeli mesa pa dolazite tu, ili od idolskih žrtava i tako dalje, koje su ništa, kaže apostol Pavle, nemojte sad zbunit ćete onoga brata kome je duša, savjest mu se navikla na zakon. I ne neke zakonske odredbe. Treba da postim srijedom i petkom, treba da se... Ljubav je veća od svega. I da ostavimo Bogu, neka on prosudi kad će neko da se pokaje i koliko mu treba. Ali za neke opšte stvari, kao što je liturgija, ne možemo je služiti kako bilo i kako kome padne na pamet. Zna se kakav je tekst liturgije, zna se kad se govori blagosloveno carstvo, ne može veliki hod ići ispred, prije maloga hoda i ne može pričešće biti prije nego što se pročita evanđelje. Dakle, neka pravila moraju da postoje. I kad sveštenik naloži nekoj ženi radi čedomorstva epitimiju, to ne znači da je on preuzeo na sebe sud o njenom spasenju. To je samo jedan savjet, ženo, radi sebe. Radi same sebe. Radi sebe u zajednici liturgijskoj. Osvrni se malo oko sebe, gledaj. Radi drugih koji tebe gledaju i tako dalje i tome slično, najbolje da postoje neki. Pa će i ta tvoja epitimija, ako možda si se ti već pokajala, ali će drugima, pazite sad ovo, ako drugi znaju da neka žena ne pričešćuje 2 godine zbog toga i toga i tako dalje. Iako to ipak treba da ostane tajna stvar, ali zna se za epitimiju. Na mene je recimo puno uticalo kad jedna bliska žena iz moje rodbine, kad sam ja tek nešto tako naslučivao šta je crkva i šta je crkveni život, kad sam čuo da je njoj sveštenik zabranio pričešće radi čedomorstva. I strogi post. E sad će doći neko da kaže, a to je sve formalizam. To su neke duhovne stvari, tu je duša, ne znam. Na mene je, evo ispovjedam, na mene je jako uticalo, ja sam se zapanjio. U kakav je sad taj život ušla ta žena? Zašto se ona strogo drži toga? Šta znači ubiti svoju djecu? I tako dalje. Dakle, pedagoški utiče ne samo na toga koji dobije epitimiju, nego i na druge. Dakle, epitimija je data radi života u zajednici. A kad će ko da se pokaje? Kome je Bog oprostio i kome nije? Je li to 3 godine ili 3 sekunde? To bih ja ostavio Bogu. Ne bih. I kad sveštenik kaže, dobro, istekla ti epitimija, sad pa nije. Ni tada ni on sudije. Nego je to bratski pomaže, očinski, pastirski pomaže da usmjeri život ka sudiji, koji će da presudi i njega, kao sveštenika, i tu ženu, i tu djecu koja su pobijena. Sve je u Božim rukama. Ne može niko tu da uzme stvar u svoje ruke. A zašto, otkud svešteniku, da kažemo, smjelosti da se bavi tim stvarima? Pa rekao je Gospod Petru, evo vam ostavljam Vlast, što svežete na zemlji, bit će sveže na nebo. Ali pazi kako vezuješ. Nemoj da misliš da si ti Bog.
Opet, kao što rekao ste dok ste odgovarali o kletvi, upozorenje iz ljubavi u stvari.
Da.
I ta epitimija.
Amen.
sveštenika.
Nerijetko se na ruci novorođene djece može vidjeti crveni končić koji navodno štiti od zla i donosi sreću. Međutim, u posljednje vrijeme crveni končić se zamjenjuje crvenom brojanicom. Ako znamo da se u pravoslavlju brojanica koristi isključivo za molitvu, nikako kao amajlija, da li je ispravno stavljati je bebi na ruku?
Ispravno, neispravno. Ja sam recimo, znam da ljudi koji su nosili neki lančić sa krstom ili tako nešto. Pa bila su neka ratna dešavanja i išao je metak na čovjeka i pogodio ga krst i skrenuo metak i spasio mu život. Ikona. Ikona, krst, amajlija. Teško je to razlučiti. Gore kad sam slavo milos na dežurstvu kod Svetog Vasilija Ostroškog ili ovdje kod Ćivota Svetog Petra Cetinskog. Pa bih ja nekako na prvu neku reakciju rekao, ma nemojte to, puštite te konce, to nije to, bitna je molitva, bitno je pričešće, bitna je sloboda u Hristu i tako da. Ali opet ono što se kaže u Bibliji, povjeri vašoj neka vam bude. Nekad sam se uvjerio, mene strašno smetaju kad one žene s onim kesama i s onim čarapama i sa jorganima kad pristupe, pa mi to izgleda kao da to nije naša vjera. Vjera Gospod, tajna večera, sveta evharistija, sloboda u Hristu, prevazilaženje zakonskih normi, tako da. Kad odjednom vidim žena koja je sve svoje uložila da onim čarapama dotakne život i to joj je početak i kraj. I nekad se pitam, ta njena vjera da tim čarapama dotakne, kad ja vidim to, koliko njoj bitno, onda se sjetim one žene iz Evanđelja koja je kroz onu gužvu, nije ona znala ništa, ni o vječnom životu, ni o... Ona je samo znala da je tu neki veliki čovjek koji će njoj pomoći, Bog, i kroz onu gužvu, i zato je Gospod rekao, pazi, gura se, svi se gure oko njega, on kaže, kome se dotače? I apostol pita, kako pitaš, ko te se dotače kada je gužva oko tebe, svi te guraju. Ma svi me guraju, ali neko je prišao s vjerom. Neko se dohvatio s vjerom. Osjetio sam silu koja je izašla iz mene.
Ali oče, s druge strane imamo i one ljude koji odlaze kod vračara i tih ljudi koji se bave tom vrstom magije i kojima je tačno taj neko rekao šta treba da uradi kod Kivota Svetog Vasilija.
Kao što ja svako jutro, iako sam sveštenik, iako sam profesor bogoslovije i rekao bih sebi da to više nema mi ništa nepoznato iz teologije, nekad bih tako u ludosti svoje pomislio, ja svako jutro moram da se preispitam i da kažem, čekaj, gdje si krenuo? Šta ćeš da radiš danas? Ideš u crkvu, je li? Kako ćeš da služiš Bogu? Ko si ti? Gdje je svetinja? I tako dalje. Tako i te stvari, mislim. Naravno da svo to doticanje, svi ti crveni končići, crveni konac je ništa. Ne može da nas štiti od uroka crveni konac, nas koji znamo da nam treba blagodat Božija koju dobijamo kroz pričešće, kroz liturgijski život. Kad to znamo, ne trebaju nam nikakve amajlije. Ali postoje razni stepeni molitvenosti. Opet ću se poslužiti Njegošom. Naš mitropolit, od kad je pokrenuo kanonizaciju Petra II. Petrovića Njegoša, makar kod mene je razgorio neki oganj interesovanja i sad ja skoro u svakoj stihu vidim neko čudo tamo, evanđelsko. Dakle, neko je pametan davno primijetio da kod Njegoš tako majstorski, genijalno u onim likovima gradi nivoje pobožnosti. Pa imaš igumana Stefana koji proniče u najveće tajne vasione i ljudske sudbine, pa svijet je tiranen, no kamoli duši blagorodnoj. Ali nije on nikakav mudrac zasebni, on je služi službu, on se nasrkao Tamjana od Svete Gore do Kijeva i do Jerusalima i tako dalje. Taj ima oni što se s onom šale s onim popom Mićom, a gdje to, a kako liturgiju služiš, pa Mićo koji kaže da zna na pamet liturgiju, a ne zna da čita, i do onoga jednoga koji niti zna liturgiju, niti je blizu gdje igumana Stefana, kaže ne mogu više slušat ođu u čekliće, popeo mi se na vrh glave. Koga zove uz one glavice? Ja Mninga je zaista dozvao, i tako da. Dakle, bi li mogao iguman da se bavi teologijom da nije ovoga koji ne može da sluša ođu Čeklića? koji je prva, da kažemo, linija odbrane, to su sve, tako to je njegov majstorski isplet, kao što pa uplete mrežu od Boga datom znanjem i silom, tako i njegov ispleo mrežu likova u svojoj ugorskom vjencu i svim svojim dijelima, i pokazao kako postoje različiti nivoj, i nekad mi se čini da ona baba s čarapama više vjeruje u Boga, ili moja pokojna baba, koja kad god sjevne munja, ona ustaje, prekrsti se i kaže slava ti i milo sveti Vasilij. A mi djeca se smijali, babi. Kako se krsti, kao baba, ne, ma baba je nepismena, nije išla u školu, ona ne zna da je to grom, pražnjenje elektriciteta, šta se krsti, ne znam je on. A šta ću ja sad s tim pražnjenjem elektriciteta, što ja sad više znam od babe? Opet samo, ja vidim da je baba znala dovoljno koliko treba, da ta munja, koja obasija cijelo nebo, i onaj grom koji se čuje, da je to, neka je to pražnjenje elektriciteta, ali to je projava Božijega vlasti nad cijelom tvorevinom. I kad ono protrese, ili onaj zemljotres, kaže, podrhtavanje zemljene kore, maj ti, podrhtavanje zemljene kore, izgubi smo glavu. Bože, spasavaj. Dakle, ne bih da nam se vjera pretvara u amajlije, ne treba da se ide kod vračara i gatara, ne treba da se vjeruje ljudima koji ti preporučuju razrešenje od trenutne neprijatnosti i tegobe tako što ćeš, ne znam, nešto ušiti, prišiti, to je sve pogrešno, to su sve idoli, to je sve kvarenje naše vjere, ali ne bih nekad ni omalovažavao to doticanje, jer naša vjera je u doticanju.
Kao sveti apostol Toma.
Toma je opipao rane. Ljudi su se mi se pričešćujemo živim Bogom. Ne možemo samo da mudrujemo o Bogu. Ikone, mošti. Ma kako da ne dotaknem mošti? Pa to je sila. Pa eto opet ta žena, ponavljam, ona krvotočiva žena iz Evanđelja. Dotakla se Gospod. Bog se oplotio. Svetinja je prisutna. I zna se gdje je svetinja. Nije svako doticanje isto. I tako dalje. Dakle, nekako treba stajati u strahu, učiti ljude kako treba, ali i uvažavati ljudsku muku i ljudski... Ja sam baš imao, evo sad da i to ispričam, jedan naš brat, služitelj u crkvi, on je onako bio poznat među svima nama kao jedan visoko obrazovani teolog koji, ne znam, se školovao u inostranstvu i tako dalje. Pa onda baš gore kod svetog Vasilija Slavomilost mi se sastanemo i sad on meni priča svoje neke utiske, šta je prava vjera, kako je, šta je čisto pravoslavlje, šta su nekakva idolopoklonstva i zastranjenja, drž ne daj. I tako on to meni drži i govori, ja, pošto je on bio stariji i obrazovaniji od mene, ja ga slušam. I desi se, prođe možda pola godine ili godinu dana, on isti ulazi, i stojim ja pored života, a on nosi kesu punu čarapa neke njegove babe iz Sarajeva. E sad, on je možda i zaboravio da je on meni pričao o toj čistoti vjere i kako dalje. I kaže, molim, to ćeš li, kaže, ove čarape da dotakne. Ja naravno uzimam, ali gledam ga. I da li se on prisjeti u tom momentu? I onda kaže, ma šta ćeš, kaže, neka im bude po njihovoj vjeri. Sad kao da opravda sebe. Meni je to bilo jasno i bez toga. Ne može se ništa šablonizovati. A opet treba čuvati čistotu vjere.
Kako se, oče Gojko, može protumačiti misao svetog Simeona Novog Bogoslova? Čovjek koji ne vidi svjetlost u ovom životu, neće je vidjeti ni u budućem.
Pa to spada u osnovne istine naše vjere, da je Gospod Bog sišao među nas u ovaj život. Da nam je dimenzije i horizonte ovoga života osveštao svojim prisustvom istorijskim, i da sve to što predstavlja crkva, tajnu neba na zemlji, svetu liturgiju, krštenje prije toga, sve te mošti o kojima smo sad pričali, dakle, prosvjećenje ljudi u ovome životu. Ne čekati da izađemo pred Boga i da kažemo dobro on će, nego Bog traži od nas da se sad ovdje pokrenemo. pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Daj, sredite ovdje dok ste u životu stvari kako treba da biste pred Boga izašli spremni. Ko nije spreman da traži tu svjetlost, da je traži uporno i da je gleda kad se ona pojavi, on naravno tačno neće onda biti. Tek u budućem neće. U malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti. Ima sad u evanđelju dosta primjera te istine. Dakle, sad ovdje pokaži svoju vjernost, pa ću ti ja otvoriti još veće tajne u carstvu nebeskom, u vječnom životu. Ali sad ovdje pokaži, da vidim ja, nemoj ti da živiš dvostruko, da služiš i da, to je malte kao neka preljuba. Sad ću ovdje da živim po zemaljskom, a kad dođem gore, onda će Bog biti milostiv, pa će on svakako. Hoću ovdje da vidim tu svjetlost. I naravno, hoću, ako je vidim, da onda život...
Da nas tamo ne zaslijepi.
Stvar. E, pa eto tako, još bolje rečeno, da nas tamo ne zaslijepi.
Često i među onima koji žive liturgijskim životom nailazimo na kritikovanje i neslaganje sa odlukama i potezima vlasti, pa i samih ličnosti koje su na vlasti. Ovo pitanje postavlja naš slušalac iz Srbije. Da naglasimo. U poslanici Rimljanima apostol Pavle kaže: svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi suredbi Božjoj, a koji se protive, primit će osudu na sebe. Na drugoj strani u Žitima svetitelja nailazimo na podatke da se i oni nijesu slagali sa svim odlukama tadašnjih vlasti, da su vladare koji nijesu bili u hrišćanskom duhu često i javno izobličavali i nerijetko zbog svega toga stradali. Pritome, kaže slušalac, ne misli da nas poredi sa svetiteljima. Kako da se pravoslavni hrišćani odnose prema prethodno navedenom, ako osjećaju duboko neslaganje sa svim što se oko njih dešava, a da pritome ne navuku osudu na sebe i ne zapadnu u grijehe kritikovanja, ogovaranja, osuđivanja? Da li je najbolje držati se one misli svetog vladike Nikolaja Žičkog: ako želiš popraviti državu, popravi prvo sebe?
Ne bih išao dalje od toga. I ne bih išao dalje od onoga Hristovoga da carstvo kojome mi pripadamo, kome težimo, nije od ovoga svijeta. E, naravno da postoje situacije kada carstvo ovoga svijeta progoni crkvu, remeti evanđelsku objavu, zatvara usta onima koji bi da propovjedaju evanđelje i tako dalje. I ne postoji sigurno nikakva formula gdje bi se moglo reći: evo, sveti Petar Cetinski uzima mač pa ratuje. Naravno sa nekim ljudima koji su htjeli da fizički unište i Cetinski manastir i Crnu Goru i tako dalje. I nisu sve situacije iste. I ne mogu se pozivati ja na svetog Petra za tu situaciju rata sa okupatorom kad je u pitanju neka situacija, jer on nije uzimao mač da ubija ljude po Crnoj Gori koji ga nisu slušali. Njih je molio, kumio, onda, kako bi rekao, zaklinjao, proklinjao nekad i tako dalje, ali nije ih ubijao. Tako da moramo da pravimo kako bi rekao, da razumijemo neke razlike u istorijskim situacijama. Mislim da treba, kad su u pitanju neke krajnje stvari, ako recimo u pitanju neka vlast koja trpa sve sebi u džepove, a narod je gladan i narod ne može da živi, mislim da je hrišćanin dužan da se pojavi mogući na nekim protestima i da digne svoj glas i da kaže: ljudi, pa dajte malo da to pravednije raspodijelimo. Ili tako nešto. Da se hrišćanin angažuje kao da mu je život u pitanju oko nekih političkih promjena, da ide na neke proteste koji će, ne znam, izazivati neke nemire, mislim da im tamo nije mjesto. Ali ako su u pitanju mirni protesti, koji glasno poručuju da treba nešto se promijeni i koji pokazuju da je u Božjim rukama pravda i sud, a ne da ja sad ubijem svoga brata radi neke kore hleba, to onda već, čini mi se, nije hrišćanski. Tako treba biti glasan i može da se bude angažovan politički, ali ne nikako, moramo biti oprezni da nas ne uhvati ta strast. Znači, treba jesti, jel? I ako si hrišćanin, ne znam kakav je ako čovjek ne živi samo o hlebu, nego o riječi koje svi hrišćani jedu. Doručkuju, ručaju, večeraju. Ali treba paziti da ti se život ne pretvori u trku oko toga da ti bude uvijek pun i frižider, i zamrzivač, i trpeza. Onda to već nije to. Dakle, treba napraviti razliku. Jedno je, kako bi rekao, polni život ljudi u porodici, drugo je razvrat i blud. A reklo bi se da liči jedno na drugo. Nije isto. Dakle, biti politički angažovan, otići kad su izbori pa glasati, ne znam, biti na nekim mirnim protestima, mislim da to je u redu, kad postoji opravdanje, kad je život tvoga brata ugrožen pored tebe, moraš biti i ti na neki način. Ali angažovati se kao da ti je spas života u nekim političkim prepirkama, u nekakvim demonstracijama političkim iz stranka protiv stranke nešto, vrati, to mi nije ovaj.
Evo, slušalac ima i potpitanje vezano da li treba da se izlazi na proteste, pa pita uz to da li su pokajanje, molitva, pričešće zapravo najbolji vid protesta protiv svega što se oko nas dešava.
To ne bih nazvao vidom protesta, pokajanje, pričešće i to je
borbe.
To je vid života. To je vid borbe za život. Da se držim Gospoda, da se držim svetinje, da ne izlazim ispod pokrova Gospodnjega, to je moja borba za život i moja poruka drugima kakav život hoću. Ali ne može naravno čitav život da se svede samo na na služenje liturgije, na učešću liturgije. Život je pun, da tako kažem, susreta sa drugim ljudima koji o liturgiji ne znaju ništa. Suživot isto tako, politički život, istorija, istorijski događaji. Da su svi bili u liturgijskom duhu, ne bi nikad bilo ni jedne bitke. Nego prosto, a šta da kažemo o ratovima među hrišćanima? I o krstaškim ratovima, i o Drugom svjetskom ratu, i o ratovima među braćom. Nije se lako tu razabrati. Jedno je služiti liturgiju, a drugo je otići i reći bratu, nemoj da pucaš na svoga brata. To je... I naravno, ja bih uvijek se pomolio Bogu i za sebe i za druge da prepustimo Gospodu krajnji sud, a da učinimo sve među sobom da ne nadvlada mržnja, da ne bude mržnja veća od ljubavi.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno, da ododiš vragu moć. Ko ti daje izobilno, da ododiš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za nas na Golgoti, znaš li to, i radosti obećane ko ti sprema, znaš li to, i radosti obećane ko ti sprema, znaš li to. Moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti ovseti se, pa mu srce svoje daj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. U toj suzi pokajanja zablistaće Hristov sjaj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, polako nam se bliži i kraj emisije, evo, izdvojili smo još jedno pitanje za večeras. Molim vas, kaže naš slušalac, da kažete nešto o strahu kod mladih ljudi, o onom stanju kad se strah useli u čovjeka i ometa svakodnevni život. Strah za zdravlje, strah od bolesti, strah od smrti, želja da se sve drži pod kontrolom i preduprijedi. Da li to dolazi od nečastivog, pita slušalac?
Ne znam da li dolazi od nečastivog, ali svakako nije evanđelski. Jer smo počeli emisiju pričom o strahu, Petrovom, koji je počeo da se davi, kad je počeo da se... Ne možeš ti sad da budeš nerazuman i da ne budeš ekonomičan i da ne budeš domaćin, pa da ne brineš, čekaj Stani, ako je moja plata tolika, a dana u mjesecu je toliko, moram da sjedem i da vidim šta ću s tom platom. Ne mogu sad, ako sam dobio platu koja je 400-500 evra, a ima 30 dana, a ne znam koliko je ukućana, ne mogu sad sve da ih povedem na večeru i da se pogostimo i da onda, to bi bilo nerazumno. To ne bi bilo evanđelski. Ali s druge strane nije normalno da pojavljivanje straha je zaista odsustvo vjere u Gospoda. I nije strah grijeh. Strah je jedan signal da smo iskočili iz pravog puta. I kad god se nas uhvati strah, treba da se zahvalimo Bogu i da kažemo dobro, znači prepao sam se, gledat ću sad da me ovo prođe i pomolit ću se Bogu da odagna ovaj strah od mene i da riješim tu situaciju. Jer kao što reče jedan, ima isto jedna priča iz Žitija, kad se jedan molio Bogu i rekao, kaže, Bože, oslobodi me od straha. I Bog mu pošalje nekakve strašne neprijatelje. Ovaj kaže, nisam te molio da me pošalješ neprijatelje, nego da me oslobodiš od straha. Pa evo, poslao sam ti situaciju da ti sam prebrodiš strah. To je, ovo što je slušalac opisao, u stvari je jedno i pitanje i odgovor. Zaista je, živimo u jednom vremenu kada dominira odsustvo vjere i samim tim dominira strah. Za ovo, za ono, za peto, za deseto, ali je mnogo teže danas živjeti nego, kako bi rekao, ranije su ljudi živjeli u nemaštini, u sirotinji, u težim fizičkim uslovima i zato su bili svjesni da dobijaju od Boga sve. Da nije sve na gotovo, nego da moraju da se potrude i ta molitva i ta realnost da nešto moraš da dobiješ i da to dobijaš od Boga je bila mnogo prisutnija. Mnogo je bilo jasnije da ako ne bude kiše koja dolazi sa neba, neće roditi njiva i džabe sam kopao i orao i tako dalje. A danas kad živimo u vremenu kad je sve na gotovo, nema više truda, samo pritisneš dugme, ubaciš karticu, dobiješ E pa od tolikog tog gotovog, ja onda počinjem da pravim razne planove. Nenormalne planove počinjem da pravim. Malo mi je jedno ljetovanje, nego ću na dva ljetovanja. Malo mi je jedna kuća, nego mi treba i vikendica. Malo su mi jedna kola, nego mi treba i druga kola. Malo mi je jedan telefon, nego mi treba još i neki iPhone i iPad i peto i deseto. I onda od silnih tih stvari počinje da vlada strah, jer više ne možeš kroz kuću da se krećeš. Jer tamo je kabal od punjača, tamo je kabal od televizora, tamo je kabal... Pa moraš nešto zgaziti, moraš... Kuća više nije za život, nego za strah. Bojim se da mi ne crkne ovo, bojim se da mi ne crkne ono. Bojim se da li ja imam onaj model sa onim aplikacijama, jer ja više ne mogu da primim poruku od tebe. Ti imaš bolji telefon, šalješ mi poruku, ja ne mogu da je primim jer moj zakržljao telefon. Moram odmah hitno da idem u Podgoricu da kupim i ja isti takav telefon. Šta onda nego strah? Zato treba da se vratimo porukama današnjeg evanđelja, da ako gledamo u Boga, bez obzira što duva vjetar, bez obzira što je jezero, bez obzira što zakone fizike govore ću da se utopim, neću da se utopim. Ako nema Boga, ma džabe su mi sve vještine i sve pare ovoga svijeta.
Da budemo svjesni svoje nemoći u stvari.
Da budemo svjesni da mi nemamo ništa više nego samo dvije ribe i pet ljepova.
Oče, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji.
Hvala i vama i Bogu hvala.
Evo, mi se nadamo da ćete ubrzo ponovo biti gost ove naše emisije, s obzirom da vas nije bilo odavno, pa eto, nadamo se barem početkom ove nove školske godine. Od
Ako Bog da, mogli bismo početkom nove školske godine.
Eto, hvala unaprijed, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojeraj Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Pitanja nam i dalje postavljajte na naše brojeve telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.